Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Eri ihmisryhmistä puhuminen on usein ongelmallista. Ihmiset pitävät itseään yleensä yksilöinä, eivätkä aina nauti niputtamisesta. Ja kun ihmisiä niputetaan, koko ryhmälle tulee helposti tehneeksi jotain, mitä ei koskaan tekisi tuntemalleen yksilölle. Ilmiö on tuttu Keski-Uusimaa-lehden lukijoille. He saivat keskikesällä lukea lehden pääkirjoituksesta seuraavanlaisia totuuksia otsikon "Vanhuksia ei saa jättää heitteille" alla.
Viikon sitaatti.
Vanhukset ovat kuten muutkin ihmiset. He syövät kädestä ja kiintyvät hoitajiinsa. Kuulijanimimerkkimme Kohta vanhus kysyy oikeutetusti, pitääkö kirjoittaja vanhuksia uutena kotieläinlajina? Kysymys on oikeutettu, kyllähän ilmaukset syödä kädestä ja kiintyä hoitajiinsa kuuluvat perinteisesti navetoittemme ja eläintarhojemme asukeille, eivätkä rakastetulle mummolle tai vaarille. Kunnioitettavien ikäihmisten pitäminen pelkkinä ylläpidon kohteina, eikä kanssaihmisinä, on tyypillistä yhteiskunnallemme, jossa kansalaiset tottuvat toimimaan vain samanikäisten kesken. Näin lehden pääkirjoitus voi toimia tirkistysreikänä kansamme päätoimittajien keskuudessa vallitseviin asenteisiin. Vanhusten hoidon nykytilan perusteella päätoimittajat eivät ole asenteineen yksin. Ikävä kyllä harva nykyhetken päättäjä tajuaa olevansa tulevaisuuden vanhus. Viime lokakuussa internettiin levisi lista 50 000 suomalaisen salasanoista ja muista verkkopalvelujen tunnistetiedoista. Listan tekijät olivat syyllistyneet rikokseen ja heidät löydettiin lähes yhtä helposti kuin miten he olivat salasanalistan saaneet kaivettua esiin eri verkkopalveluista. Kiinnostavaa uutisessa oli paitsi moisen hämärähomman helppous, myös listalta kerättyjen salasanojen suosituin viisikko. Listan mukaan suomalaisten 5 suosituinta salasanaa ovat salasana 123456, perkele 12345 ja QWERTY. Salasana saattaa edustaa jonkin sortin alkeellista huumoria tai sitten viitata tyhmyyttä lähenevään mielikuvituksettomuuteen. 123456 ei myöskään edusta juuri korkeampaa ajattelua, kuten ei menestyssalasanan 4:nneksi sijoittunut lähisukulainen 12345. Salasana perkele sisältää mitä ilmeisimmin vahvan suomalais-ugrilaisen primitiiviviestin tietokoneistunutta nykymaailmaa kohtaan. Listan numero 5, QWERTY, taas edustaa kansainvälistä salasanaperinnettä parhaimmillaan. Nuo 6 kirjaintahan, Q, V, E, R, T ja Y, ovat kirjoituskone- ja tietokonenäppäimistön ensimmäiset kirjaimet ylhäällä vasemmalla. QWERTY-näppäimistö kehitettiin 1800-luvun lopulla kirjoituskone Remingtonin tehtaalla hidastamaan konekirjoitusta. Tuonaikaiset kirjoituskoneiden kirjasinvarret menivät helposti ristikkäin ja jumiutuivat, jos kirjoittaja oli liian nopea. QWERTY-näppäimistöllä Englannissa tarvittavat kirjaimet saatiin niin etäälle, että näppäinten paukutuksen tempo hidastui sopivasti. Kiehtovasta historiastaan huolimatta, näppäimistön ensimmäiset kirjaimetkaan eivät kuitenkaan ole kummoinen salasana, ainakaan jos sen tarkoitus on pysyä salaisena. Erilaiset salasanat ovat viime vuosikymmeninä yleistyneet huimasti. Kun alun perin sala- ja tunnussana oli merkki kuulumisesta johonkin salaseuraan tai vartiovuoroon saapuvan sotilaan todiste aikeistaan, nyt salasanaa tarvitaan, jotta voisi päästä mukaan siihen yhteiskunnan osaan, joka toimii tietokoneilla. Pankkiin, kirjastoon, verkkokauppaan, Kelan verkkopalveluihin ja niin edelleen. Eli virtuaaliyhteiskuntaan. ja todellisessakin yhteiskunnassa tarvitaan ainakin se salasana, joka lukee Kela-kortissamme, sosiaaliturvatunnus. Ensimmäinen laajalle levinnyt jokamiehen koodi oli 1980-luvulla katukuvaan ilmestynyt pankkiautomaatin nelinumeroinen tunnusluku. Tarinan mukaan tunnusluvussa on 4 kirjainta siksi, että automaatin keksijä kysyi kotona vaimoltaan, montako numeroa tämä voisi kyetä muistamaan. Pariskunta päätyi 4 numeroon. Salasanoista on tehty runsaasti huumoria. Sarjakuvassa tietokone kysyy miehen salasanaa, mies kirjoittaa penis. Tietokone vastaa, salasanasi on liian lyhyt. Moni muistaa kieltolain ajalle sijoittuvan Marx-veljesten elokuvan Hevosen sulat, jossa Mykkä Harpo esittää salakapakan tunnussanan miekkakala vetämällä takkinsa taskusta esiin täytetyn miekkakalan. Salasanat ovat silti vakava asia kaikille niille miljoonille, jotka sen vuosittain unohtavat, ja niille krakkereille, jotka koettavat välttää oikeisiin töihin menemisen tai muuten vaan haluavat pönkittää häiriintynyttä itsetuntoaan tonkimalla viattomien ihmisten salasanoja nettipalveluista. Tänään siis puhumme siitä, mistä ei saa puhua, niin kuin metsäsuomalaiset eivät saaneet puhua karhusta, eivätkä Kekkosen ajan suomalaiset ryssästä. Me puhumme salasanoista ja kukapa paremmin asiasta tietäisi kuin tietokonemaailman yleisasiantuntija Petteri Järvinen. Mitä tietotekniikka-ekspertille tietokirjailijalle kertoo se, että suomalaisten suosituimmat salasanat ovat salasana 123456, perkele 123456 ja QWERTY.
Sä oot näköjään ottanut tämän listan, joka viime syksynä oli julkisuudessa salasanamurron jälkeen. Tämähän on nuorten kaverien, luultavasti alan harrastajien lista. Ja mä ainakin toivon, että työntekijöillä yrityksissä on pikkusen vaikeammat salasanat. Mutta jos tätä top 5 katsoo, niin kyllähän nämä on kaikki hyvin yksinkertaisia. Ne on helposti arvattavia ja sen takia ne on tietoturvan mielessä erittäin huonoja. En suosittele niistä mitään.
Ja eikö tämä tietoturva-aspekti ole oikeastaan ainoa asia, mikä salasanasta puhuttaessa pitäisi pitää mielessä?
Joo, sehän salasanoja käytetään tietoturvan takia. Ei ne mitään, mistään muusta syystä olemassa. Ei sen takia, että olisi pientä aivojumppaa ja muistivirkistystä työntekijöille, vaan ihan tietoturvan toteuttamiseksi.
Eikö ole jotenkin huvittavaa ja ristiriitaista, että salasanat ovat meille jokapäiväisiä elintärkeitä ja niistä puhutaan paljon, mutta omasta salasanasta ei voi puhua. Se on suurempi tabu kuin oma uskonnollinen vakaumus tai sukupuolinen suuntautuneisuus.
Joo, siitä ei oikeastaan kuin yksi poikkeus. Kaupan kassalla usein kysytään, mikä on henkilötunnuksen loppuosa, ja se pitää ihan suullisesti kertoa. No sehän ei ole varsinainen salasana, mutta se on kuitenkin sellainen puoliluottamuksellinen tieto, jota on usein ihmetellyt, että miksi sitä niin avoimesti kysytään, ja ihmiset sen niin auliisti kertovat, koska sitä kannattaisi ehkä sitäkin vähän piilotella. Mutta tämä on aika ristiriitaista, ja osittain kertoo siitä, miten hankala asia salasana on, koska se on asia, josta pitäisi puhua, mutta kuitenkaan ei saa puhua. Siitä ei saa muuta kuin tietoturvatilaisuuksissa korostaa kuulijoille hyvän salasanan merkitystä ja miten salasana voidaan valita. Mutta jos joku kysyy, mikä sun salasana on, niin siihen hän suorastaan ei saa vastata.
Voiko edes mennä tavallinen ihminen kysymään keneltäkään, että onko tämä minun salasanani hyvä ja eikö se olekin erinomainen?
Joo, no sen jälkeen se ei enää ole salasana, se on sitten vain sana. Ja siinä tämä dilemma juuri onkin, että sen pitäisi olla salainen sana.
Joten ihminen on tietoturvan ja hakkerien pelon ääressä enemmän yksin kuin missään.
Joo, nämä on tällaisia asioita, jotka liittyy turvallisuuteen ja yksityisyyteen ja niissä on tämmöinen yksityisyyden leima ja ajatus koko ajan taustalla, että näistä ei saa liikaa puhua. Nämä täytyy pitää vaan omana tietona.
vanha sääntö sanoo, että lemmikkieläimen nimi on yksi helpoimmin esille kaivettavia salasanoja. Miten joku rikollinen voisi tosiaan kaivaa esille sen, että minun koirani nimi on Siiri?
No ihan semmoinen satunnainen rikollinen, varsinkin jos on kyse jostain ulkomaalaisesta verkkohakkerista, joka tulee tuolta linjaa pitkin, niin hän ei varmasti tiedä edes, kuka se henkilö on, jonka salasanaa hän on kaappaamassa. Tai joku haittaohjelma, jos on pesiytynyt koneeseen ja kaappaa sekä salasana että käyttäjätunnuksen, niin tällaiset hän ei sitä henkilöä sillä tavalla tunne. Mutta sitten jos on kyse sellaisesta rikollisesta, joka varta vasten haluaa juuri sinun salasanasi eri syistä, vaikka työpaikalle tai johonkin harrastukseen tai näin, niin tällaiset rosvot kyllä sitten yleensä perehtyvät tähän uhriinsa ja tuntevat ja selvittävät hänen lähipiiristään henkilönimiä, autorekisterin ja sitten juuri tämän lemmikkieläimen nimen, joka on edelleen aika yleinen. Muun muassa Bill Clinton aikanaan, sitten on muutama vuosi aikaa, niin hänen salasanansa oli koiran nimi eli Buddy.
Selvä. Mutta eikö meidän suurin uhka ja pelkomme ole nämä kansainväliset huijarit, jotka tulevat lankaa pitkin ja arvuttelevat? He eivät siis tiedä, keiden salasanoja he onkivat. Miten he toimivat, jos he eivät tutustu meidän kohdehenkilöiden elämään ja rekisteriotteisiin?
Siinä sitten usein, niin kuin tässä viime syksynkin tapauksessa, josta lähdettiin liikkeelle, niin murtaudutaan palvelimelle, varastetaan käyttäjätietokanta ja sitten ihan kokeilemalla joko tämmöisellä sanakirjahyökkäyksellä, eli otetaan kymmeniä tai satoja tuhansia suomen kielen sanoja ja katsotaan, mätsääkö niistä joku tämän henkilön tiliin, tai sitten jollain murto-ohjelmalla kokeilemalla järjestelmällisesti kaikki suomen kirjaimet ja numerot ja näiden yhdistelmät. Tällä tavalla voidaan periaatteessa murtaa, mutta luulisin kuitenkin, että sitten ihan käytännön tilanteissa nämä kohdistetut hyökkäykset, joissa nimenomaan jonkun tietyn henkilön, jonkun työntekijän tai jonkun vastaavan salasana urkitaan, niin ne on loppujen lopuksi yleisempiä ja ainakin jos ajatellaan sitten vahinkojen määrällä, niin saattavat olla jopa vaarallisempia.
Sanakirjahyökkäys kuulostaa kiinnostavalta. Tarkoittaako tämä sitä, että mitään oikeata olemassa olevaa sanaa ei oikeastaan kannattaisi käyttää salasanassa?
Se tarkoittaa nimenomaan sitä, vaikka sana olisi kuinka hankala tai pitkä. Yleensä sanotaan, että salasana pitää olla vähintään esimerkiksi 8 merkkiä, mutta ei siitä pituudesta ole mitään hyötyä, jos se on joku suomen kielen sana. Hyvinkin eksoottiset sanat ja taivutusmuodotkin on näissä sanakirjoissa mukana ja silloin rosvo löytää se hyvin helposti. Silloin pituudella ei ole mitään merkitystä.
Me puhumme hieman väärin sitten, kun puhumme salasanasta. Pitäisi puhua merkkijonosta eikä sanasta.
Joo, ja sitten joissain ohjelmissa on suorastaan salalause. Eli ei pelkästään yksi sana, vaan pitää olla kokonainen virke, joka päättyy pisteeseen. Ja sillä on sitten jo paljon enemmän mittaakin.
Hämmästyttävää. Eikö ongelma salasanojen kanssa ole paitsi tämä hyökkääjiä vastaan puolustautuminen, niin toisaalta sitten se, että kun salasanoja tarvitaan monia, niin että miten sitten muistaa ne 8 merkin pituiset merkkisarjat, joissa on kirjaimia ja numeroita?
Joo, tämä on tosi iso ongelma. Että nythän meiltä kaikilta ihan työelämässä ja sitten ihan vapaa-ajan elämässä vaaditaan muistamaan iso joukko salasanoja, PIN-koodeja ynnä muita. Ja sitten neuvotaan, että ei saa laittaa samaa salasanaa eri palveluihin, täytyy vaihtaa säännöllisesti, ei saa kirjoittaa paperille. Ja sehän on ihan mahdotonta. Ei tällaisia vaatimuksia kukaan pysty täyttämään. Että ne insinöörit, jotka näitä suunnittelee, vaativat kohtuuttomia ja silloinhan tämmöistä kohtuutonta vaatimusta kukaan ei pysty pitämään. Eli jos henkilö kirjoittaa salasanan muistiin paperille tai käyttää samaa salasanaa useassa eri paikassa, niin ei se vika ole silloin mun mielestäni käyttäjässä, vaan siinä, että vaatimukset on mahdottomia.
Onko tässä siis sillä tavalla, että tietokoneen tätä käyttöliittymää, sitä miten kone ja ihminen keskustelevat, sitähän on parannettu huimasti viimeisten vuosikymmenien aikana. Eikö salasana siis ole viimeinen ja sitten kuitenkin tavallaan tämmöinen keskeisin kohta, jossa koneen ja tämmöisten tietojärjestelmien logiikka ja ihmisen luontainen tapa toimia ja muistaa asioita ovat ristiriidassa?
On. Ne on ristiriidassa sen takia, että tässä on takana todentamisen problematiikka. Ja nyt jos mietitään, miten ihmiset todentavat toisensa. Mehän ollaan tehty sitä 2 miljoonaa vuotta. Joka päivä todennamme toinen toisiamme. Minutkin todennettiin tuossa aamulla, kun tulin ihan ulkonäön perusteella. Mutta kun tietokoneella ei ole silmiä. Tietokoneet ei pysty tunnistamaan, onko tämä se työkaveri, se talon oma työntekijä, vai onko tämä joku vieras henkilö. Kun ei ole silmiä, joilla voisi katsoa, miltä toinen näyttää. Ja sen takia on tietotekniikassa jouduttu menemään näihin salasanoihin, joka on teknisesti hyvin kömpelö, hyvin alkeellinen, hyvin yksinkertainen, nyt jo täysin riittämätön teknisesti menetelmä, mutta sitä edelleen käytetään, koska se on niin halpa toteuttaa. Mutta todentaminen on vaikeaa, että siihen ei kovin monta vaihtoehtoa ole.
Mutta mehän olemme lukeneet tieteiskirjoista ja tieteiselokuvista, että sormenjälki todentaminen ja pupillitodentaminen tulevat. Tulevatko ne syrjäyttämään tämän salasana shown?
No jossain määrin sitä on tapahtunut. Tämä pupillitodentaminen tai silmänpohjan todentaminen, se on varmaan menetelmistä kaikkein turvallisin, koska jopa identtisellä kaksosilla on erilainen silmänpohja. Se on kuitenkin hyvin epämiellyttävä ja erittäin kallis, koska se vaatii semmoisen kameran. Sormenjälkiä käytetään jonkin verran. Mullakin on kannettava, jossa on sormenjälkitunnistin ihan siinä näppäimistön vieressä. Eli voin salasanan sijaan vetää siitä etusormen ja se avaa Windowsin sillä. Eli jossain määrin niitä käytetään, mutta niissäkin on sitten omat ongelmansa ja ennen kaikkea ne maksaa. Ne ei ole sillä tavalla ilmaisia, kun on salasana ja käyttäjätunnus.
Mitä ongelmia on sormenjälkitunnistamisessa? Hanskat.
No, hanskat tai se, että jos kesällä saat ongenkoukun siihen sormeen ja siinä on laastari, niin sittenpä ei todenneta sua lainkaan. Ja sitten sormenjälkiäkin on mahdollista kopioida. Että jos niin kuin agenttielokuvissa on nähty, niin annetaan uhrille juomalasi ja juomalasi viedään takahuoneeseen ja siellä otetaan teipille sormenjälki ja sen jälkeen tällä voidaan kirjautua käyttäjän puolesta, koska sormenjäljessä on se ongelma, että sitä ei voi vaihtaa. Salasana hyvä puoli on siinä, että se voidaan vaihtaa vaikka joka päivä. Ja tämä salasanan helppo vaihdettavuus kompensoi sitä huonoa teknistä turvallisuutta.
Ja voipa olla, että sen ikävän onnettomuuden jälkeen, jossa sormemme jäävät tuonne onnettomuuspaikalle, kun käsi katkeaa tai jotain, niin voipa olla, että senkin jälkeen tarvitsisimme pääsyä tietokoneen järjestelmiin.
Joo, ei välttämättä työpaikan koneeseen, silloin varmaan saa sairaslomaa, mutta jos ei esimerkiksi pääse pankkiasiointiin, eikä pääse lukemaan kotona sähköpostiaan tai edes avaamaan kännykkää, ja senkin PIN-koodi on korvattu sormenjäljellä, niin hyvin äkkiä sitten ollaan paljon suuremmissa vaikeuksissa kuin mitä oltiin salasanojen kanssa.
Vanhaa sanontaa lainaten, silloin ihminen olisi melko kädetön.
Kirjaimellisesti.
Kyllä. Päädymme siis siihen, että meidän tulisi ehkä ottaa tietoturvallisuuden kanssa lusikka kauniiseen käteen ja hieman paneutua tähän salasanaongelmaan vielä kuitenkin. Miten te, mutta tämähän on sopimaton kysymys, miten te keksitte salasanan?
No sitähän mä en tietenkään voi kertoa, että se on juuri tämmöinen tietoturvaperiaate, mitä vähemmän tietoturvasta kerrotaan ulkopuoliselle, niin sen parempi. Eli mä en tietenkään omaa menetelmääni voi paljastaa, mutta näin yleisellä tasolla tietysti voin antaa joitain ohjeita. Esimerkiksi on yleisiä kikkoja, sanotaan vaikka niin, että otetaan joku sana, otetaan vaikka sana tietokone ja sitten kaikki iit korvataan ykkösillä ja oot nollilla, jolloin meillä on siis T1E T0K0NE, joka on valtavasti paljon hankalampi arvata ja murtaa kuin pelkkä sana tietokone. Kuitenkin se on lähes yhtä helppo muistaa. Eli tämmöinen kikka, vaihdetaan jotain numeroita kirjainten paikalle. 3E1I0. Tämä on yksi kikka.
Nerokasta.
Ja mustakin se on aika näppärä. Tosin nyt kun senkin on aika moni tietää, niin tällaisiakin ehkä jatkossa kokeillaan paljon helpommin ja se hyöty, joka tästä on, niin vähenee. Mutta semmoinen toinen hyvä kikka on se, että otetaan joku lause ja otetaan siitä lauseesta ensimmäiset kirjaimet, joko ihan pelkät sanan ensimmäiset kirjaimet tai esimerkiksi 2 ensimmäistä. Vaikka istun nyt studiossa, niin siitä sitten 3 sanasta 2 ensimmäistä kirjainta saadaan 6 merkkiä pitkä salasana, joka on aika lyhyt, mutta ainakaan se ei ole minkään suomen sanan Se ei ole mikään Suomen sana, eli sanakirjahyökkäyksellä sitä ei voida murtaa. Ja lisäksi sitten voidaan vaikeuttaa sillä tavalla, että laitetaan erilaisia välimerkkejä sinne keskelle, puolipisteitä, huutomerkkejä, plusmerkkejä, miinusmerkkejä. Näillä saadaan huomattavasti parempia salasanoja.
Sitten vaan pitää jatkossa muistaa, että missä istuu.
Niin, missä istuu ja mihin palveluun minkäkin salasana laitto, koska näitä salasanoja meistä jokaisella on varmaan nykyään kymmeniä. Erilaiset nettipalvelut vaatii niitä, työpaikka vaatii, koulu vaatii, kirjastokortti vaatii, PIN-koodi, kännykkä vaatii. Niitä vaaditaan joka paikassa ja silloin on kyllä ihan mahdoton muistaa, että istunko minä studiossa joka palvelussa vai istunko välillä kotona vai missä. Ja tässä täytyy nyt ihan rehellisesti sitten antaa semmoinen neuvo, että kirjoittakaa ne salasanat paperille. Se on kuitenkin turvallisempaa. Meillä on siis kaksi vaihtoehtoa. Joko se, että käytetään joka paikassa samaa salasanaa, tai se, että niitä aletaan kirjoittaa paperille tai johonkin tiedostoon, joka on sitten taas suojattu salasanalla. Jos mietitään, kumpi näistä on parempi vaihtoehto, molemmat on huonoja, mutta jompikumpi pitää valita, niin kyllä se, että ne kirjoitetaan johonkin turvalliseen paikkaan, on huomattavasti parempi kuin se, että käytetään samaa salasanaa eri palveluissa.
Ja voihan sen kirjoittaa koodikielellä. Päättää vaikka sopia itsensä kanssa, että ne 4 ensimmäistä merkkiä ovat täysin turhia, tai ensimmäinen ja viimeinen merkki ovat täysin turhia.
Tällaistakin voi tehdä jo, mutta tässäkin on omat vaaransa. Oli esimerkiksi tämmöinen tapaus, jossa henkilöltä varastettiin lompakko ja hän oli sinne lompakkoon kirjoittanut pankkikortin tunnusluvun sillä tavalla, että se oli naamioitu puhelinnumeroksi. Ja rosvo oli kuitenkin tyhjentänyt tilin ja poliisi oli sitten tätä henkilöä vähän moittinut, ei ne rosvotkaan noin tyhmiä ole, ettei ne huomaa, että tuossa on PIN-koodi piilotettuna. Eli rosvotkin saattavat näitä kikkoja kyllä tuntea ja täytyy olla sitten riittävän ovella. Pelkästään se, että kirjoittaa salasanan takaperin esimerkiksi, niin se ei riitä.
Vakoojat vanhoissa vakoojaromaaneissa ja kai ihan oikeastikin ennen vanhaan käyttivät koodikieltä, jossa pohjana on jokin kirja. Ja sitten tämmöisen numerosarjan avulla viitataan tietyn sivun tiettyyn sanaan, joka sitten on osa viestiä. Ehkä tästäkin voisi luoda itselleen menetelmän salasanojen luomiseksi. Valitsee vain jonkun kirjan tai nettisivun, joka on aina saatavilla ja sitten jonkin numerosarjan mukaan hakee sieltä kirjaimet.
Semmoista nettisivua, joka on aina saatavilla, ei olekaan. Et siihen ei kyllä kannata luottaa yhtään. Joko netti on poikki tai sitten palvelin saattaa olla nurin tai sivua on päivitetty juuri. Ja kirjakin on aika hankala kantaa mukana, jos pitäisi olla aina, josta voisi sitten nämä koodit katsoa. Et se on hankalaa.
Keskustele, kommentoi ja kuuntele Aristoteleen kantapään netissä www.yleradio1.fi/Aristoteles. Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Aristoteleen kantapään yleisön osastolle on tulvinut kesän aikana runsaasti oivaltavia havaintoja. Seuraavassa muutamia poimintoja. Nimimerkki Päijät-Hämeen Pilkkudesign lueskeli Suomen Kuvalehden verkkosivua. Siellä oli STT:n välittämä uutinen, joka kuuluu näin. Vapaa-ajan rakennuksissa on alkuvuoden aikana ollut 81 tulipaloa. Suuri osa niistä on johtunut puutteellisista palovaroittimista. Päijät-Hämeen Pilkkudesign jää hämmästelemään yhdessä Aristoteleen kantapään kanssa, että eivätkö palovaroittimet enää estäkään tulipaloja, vaan aiheuttavat niitä. Viime kesänä löytyi eri puolilta maata väärennettyjä 200 euron seteleitä. Keski-Pohjanmaan lehti uutisoi asiasta näin. Väärät setelit levinneet kulona. Aristoteleen kantapää on kuullut asioiden leviävän kulovalkean tavoin, mutta kulona leviäminen saa sitaatin lähettäneen nimimerkki Perhonkin epäilemään, eivätkö setelit ole melko käyttökelvottomia jo leviämistavan vuoksi, onhan kulotus varsin kuumaa hommaa. Jussi Talasniemi kirjoitti Aristoteleen kantapäälle, että Neste Oil Rallyn eli entisen Jyväskylän suurajojen aikaan Jyväskylän keskustassa oli varsin railakas meininki. Kansa möykkäsi ja hoiperteli oikein urakalla tapahtuma viikonloppuna. Niinpä ralleja selostaneen MTV3 toimittajan seuraavanlainen siirtymä mainostauolle huijensi Talasniemeä, joka oli jo alkanut murehtia rallikansan alkoholin käyttöä. Tältä Jyväskylän rallista on hyvä siirtyä katkolle.
Viikon fraasirikos.
Vieraskielisten sanojen rahtaaminen toisiin kieliin ei aina ole pelkästään kansainvälistä ja fantsua toimintaa. Emmekä nyt puhu suomen kielen kuolemasta englannin kielen ylivallan ikeessä, vaan siitä, että joskus vieraan sanan kirjoitusasu tuottaa outoja vaikutelmia. Kuulijamme tuore isä kolmannelta linjalta törmäsi ilmiön Kelan äitiyspakkausta avatessaan. Kaiken erinomaisen ja hyödyllisen aineiston seassa, kun löytyy tänä vuonna 6 kondomia, joiden englanninkielinen nimi sure lausutaan sure, muistuttaa varmuusvälineiden varmuudesta ja luotettavuudesta, mutta suomeksi tuotteen merkki kehottaa suremiseen. Tuore isä puhkuu, että miksi Kela kehottaa tuoreita vanhempia suremaan yhtenä ihmiselämän iloisimpana hetkenä, kun lapsi on syntynyt. Onko suremiskehotuksen syy sukupuoliyhteydessä, jota varten ehkäisyvälineet kaivetaan esille? Vai onko suremisen syy ehkäisyssä? Kaikki eivät pidä kondomeista, mutta ei kai se voi olla syy toivottaa surua kaikille äitiyspakkauksen saajille. Ei ihme, jos siittiötkin joutuvat tällaisessa ristiriitatilanteessa hämmennyksen tilaan ja hidastuvat. Aristoteleen kantapään fraasirikostuomioistuin yhtyy tuoreeseen isään ja lähettää Kelan äitiyspakkausosaston väelle ankaran muistutuksen, jonka säälimätön sisältö kuuluu näin. No huh huh!
Viikon sitaattivinkki.
Eri ihmisryhmistä puhuminen on usein ongelmallista. Ihmiset pitävät itseään yleensä yksilöinä, eivätkä aina nauti niputtamisesta. Ja kun ihmisiä niputetaan, koko ryhmälle tulee helposti tehneeksi jotain, mitä ei koskaan tekisi tuntemalleen yksilölle. Ilmiö on tuttu Keski-Uusimaa-lehden lukijoille. He saivat keskikesällä lukea lehden pääkirjoituksesta seuraavanlaisia totuuksia otsikon "Vanhuksia ei saa jättää heitteille" alla. Vanhukset ovat kuten muutkin ihmiset. He syövät kädestä ja kiintyvät hoitajiinsa. Kuulijanimimerkkimme Kohta vanhus kysyy oikeutetusti, pitääkö kirjoittaja vanhuksia uutena kotieläinlajina? Kysymys on oikeutettu, kyllähän ilmaukset syödä kädestä ja kiintyä hoitajiinsa kuuluvat perinteisesti navetoittemme ja eläintarhojemme asukeille, eivätkä rakastetulle mummolle tai vaarille. Kunnioitettavien ikäihmisten pitäminen pelkkinä ylläpidon kohteina, eikä kanssaihmisinä, on tyypillistä yhteiskunnallemme, jossa kansalaiset tottuvat toimimaan vain samanikäisten kesken. Näin lehden pääkirjoitus voi toimia tirkistysreikänä kansamme päätoimittajien keskuudessa vallitseviin asenteisiin. Vanhusten hoidon nykytilan perusteella päätoimittajat eivät ole asenteineen yksin. Ikävä kyllä harva nykyhetken päättäjä tajuaa olevansa tulevaisuuden vanhus.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.